Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la mebara o aninyang. Franci alebe furuba de meme ta ganyeshi mali mawya la seka fokubna osunsoro franci fanga nyamoko fana ya la seka foko franci ka de meme numbe ta ganyeshi banyuma gato ma koko ode ma osunsoro yala famia li jumene biseka na ni haklina nunu yi anga jamana kono yala ni haklina mununta le fleni akololo bise sigida la moko ma wa fere jumene kanga sigi singa mune kanga kebi wala saka de nyoko ya sinsin franci aleni mali ni nyoko nche oye anga bi grand dialogue temuye wala saka baro ke anyi wele bla sumela ulalema aleye segu faculté odoyen kase kafaraleka Ibrahim Mariko ale économiste centre d'études stratégiques senela la sine bagari fomba ale le col karamoko segu ale fana be ambulo koro ne Mariam Koulibaly ayo bismillah
le grand dialogue
yana nga do anga baro kono kosebe politiki dombaga do yu u haklina di ni fenu nuka ni oye Franci ale ka deme sonsoro liye ale ni anga jamana nyamoko ka ni haklina taliye anga jeko lame amese nga nasi jokono.
Ne haklina e miye anu tumanga nga soro ma paske ni ya adjati mire mtema kwa joklu nunu nyeshine lo malima ni a chamabe a wari be bo Franci jamana kuna aminu be baraka kuna a ni ya mata a klanke be anu ire kambaline donge. Ni ya jeti mina anu ye jamana ye jamana mika kuwa gele paske kele ba anu ka e 31 be mgo la donk o mgo minu bena bara blake sisa abeke sewa buye ka kololo do du ere ka adama deya hukun kona la. So gouvernement ye laselike kwa minu be baraka nu yo kuka bara be dabla mala. Me uma fo okal la selin kono mo minu bena bara blanke amna mule taka nyeshuma ambe yoro mine ko bi hakla gelem be jamana nka antu ka tana ata mulu wera la otu ka sa an wera ka jamana don an wera ka ska sababu ko lubla barke balela
la me ba gamba la donia ka fo ambe segu mara kono nana monsieur Sumela Ulale e hakli na ejume ni wale nunu na munu tara anga jamana nyemo ko fe ale ni Franci nyemo ko fe
Mariam ini nyama ndi fofolo ka kadaka e danaya min tan université kangana kuma ulutola ni kuma mino mbe jamana kono sisa o jaranya ko sebe mbafula donc ni yani ka nta dwala ka amunmun mise ka fo anga laje demere hukumu ye muye folo ni yanga sigidata folo deme dobe mugo dobi deme fufala kila mbi deme ndi nka ndi miri fengore ka kofe amborola kana ke mbi deme onka ifana ka donye bon amborola kana ke sisa ambi nyokon deme di
ani francita we asugo jume
ani francita ambi se ka fa ambi nyokon deme di ke donc o nyokon deme Fobeka nafasorala. Donc, peut-être Franci bi kanga ke chukumina komi aye deba fengetan amaseka tan soroka la bien kosebe. Mais Franci ya ke kumina, peut-être Franci ya ye abi deme minkela, akumbi nafami sorala, hakili be sama mi fenga minka, hake minka, atino sorobli. Okuma muna ibi temena ibli. O an fana ye ambo wanga jam nyamuko fana bo hakilina de la saison yala ni Franci ya fenga an fana bi aminyo konde medi donc nous ya jo muna on bitemena ibli ne rekoni fo infamu o de la folo
ame kuma di la sin bagari fomba male le kol karamo ye sewu ibe e monsieur ulale ka kuma sonji la wa ka foko bebe ka de menyi ni kata ika fanfala la ni ona fate ka soro bebe ki yereta
bon yoro dola ambe se ka nyogon ye me anga nyogon yoro ka dogo e pour le moment ye min foni wati na anga nyogon ye ka dogo parce que ka da kan e malini francica deme interdependance min be ne be se ka fo mali de ka e fanga ka bon ala e decision in tara choko min am se ka fo e ne be se ka fo bamananka na e Franci tume ka min labɛn mali kontrola a bena fɔ mali bina o de jan kɔnna la parsk ni ye ka da ka ni ye Franci ye ka intervention cogoa lamɛn an lamɛnbagaw k'a faamu mɔgɔ bɛ se ka kɛ i tɛ mɔgɔ fɛ mɛ fɛn dɔ b'a la i bɛ se ka k'o fɛ i tɛ se ka kɛ den i bɛ se ka kɛ i bɛ se k'i ban ba la ka kɛ den fɛ kɔmi k'i ban den den na ka kɛ ba fɛ ici dɛmɛ kɔnɔna la faransi ka dɛmɛ min bɛ yan bi an bɛ se k'a fɔ mali ka o dɛmɛ tɛ faransi décision min tara personnellement ne yɛrɛ bolola la min tara ka ɲɛsin an ka autorité y'a ta cogo min na a tun bɛ se ka ta cogo wɛrɛ la ni nin tɛ kelen ye n b'a dɔn mali ka bɔ tɛ nin na hali ni faransi ka bɔba ta a la mɛ mali ka bɔ ta la mali ka bin b'a la ka tɛmɛ faransi kan.
Ala sɔnna an b'o tɔ walawala baro kɔnɔna na Ibrahima Mariko e ye sɔrɔ jateminɛkɛla ye n'an ko ma économiste i baroɲɔgɔn fila tɔ bɔra ka kuma e b'u ka kumaw sɔnji la.
Bon n'i y'a ta ka lajɛ Mali bɛ situation min kɔnɔ o bɛ wele ko crise crise min don crise multidimensionnelle don c'est-à-dire n'i y'a ta ka lajɛ sur le plan économique social institutionnel c'est-à-dire an bɛ dingɛ de kɔnɔ quoi. Cadre 2012. Bon, 2020 nana yi sen don o fana la. Bon, an bɛ yɔrɔ min na bi bi na n'i y'a ta ka lajɛ Mali ni Faransi ka dɛmɛ a ma daminɛ bi depuis les années 60 min bɛ wele ko la dette ou ce qu'on appelle min bɛ an ka budget comblé c'est-à-dire n'i ye budget ta ka lajɛ ressources ni dépenses o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa musaka ɲini kɔ kan k'an ka budget o dépense. Donc depuis sans daminɛ février 2022 aide publique min tun bɛ di Mali ma Faransi bolola o tigɛla maintenant privé de tun bɛ fonctionner toujours c'est-à-dire ONG b'o kɔnɔ ni entreprise privé o caman b'o kɔnɔna la. Bon a bɔla ka kuma min fɔ sisan n'i y'a lajɛ Mali ONG français bɛ dɛmɛ min don Mali kun u bɛ na mɔgɔw dɛmɛ plus de 7 millions de personnes en assistance. Donc ONG français b'o de baara la yan. Donc ne kɔni bolo an ka gouvernement ye min ta c'est-à-dire ils sont allés trop tala ka tɛmɛ sinon en réalité a kana secteur public ani secteur privé ci ɲagami ɲɔgɔn na.
Nka u bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma o tɛ fɛn ɲini o kunkɔrɔ wa?
O bɛ fɛn ɲini a kunkɔrɔ ONG bɛ na u bɛ na assistant kɛ u bɛ na fɛngɛw kɛ mais en réalité diinɛ ye intérêt ɲini de ye munna u bɛ intérêt jumɛn ɲini a ɲɛw dɛmɛ na ni mako bɛ nin fɛn na a bɛ se ka nɔgɔya n bolo cogoya min na o de ye diinɛ ye o. Bon maintenant anw min bɛ yɔrɔ min na anw mako bɛ diinɛ la ka se ka an dɛmɛ k'an bɔ nin diinɛ kɔnɔna la ne balimamuso n b'o de f'i ɲɛna. Maa si jamana si kelen tɛ se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ni maa o maa n'aw dɛmɛ. An bɛ exemple ta jamana minnu kan iko Kore iko Chine mɔgɔw de y'u dɛmɛ o. N'i ye Chine ta k'a lajɛ o population yɛrɛ b'u yɛrɛ bɔ. Bon anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi n'i ko k'i bɛ an ka économie yɛrɛ ta k'a lajɛ plus de 90% sont tournés vers l'extérieur. Et minnu tɛ commerçants ye u bɛ or exploité la ou bien fɛn wɛrɛw la. Donc k'a fɔ dɔrɔn an ni Faransi ka nin fɛn nin i bɛ tɛmɛ. Francis, gouvernement mis sisan, il veut tenir. Emmanuel Macron a dit tenir, mais les États continuent de fonctionner. Maintenant, il y a une petite transition, il reste quelques mois. Hein. En mars 2024, nouvelle élection organisée du Tara Mouara de Bena. Nous, Mouara ou Nana, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit parce qu'à Métalarom, nous avons dit que nous avons dit parce que jamana tɛ ko ko n ka so kɔnɔ la ni n wulila dɔrɔn n bɛ min kɛ ni n ka diɲɛ n b'o kɛ ayi jamana ka bon c'est plus de 1 million de kilomètres carrés et plus de 20 ou 25 millions d'habitants donc n'i ko i b'o bɛɛ gérer k'i sigi ni n bɛ ni faransi gouvernement bɛ kɛlɛ la donc automatiquement ONG ni fɛn o fɛn bɛ na n b'a bɛɛ tigɛ ayi ni ONG ninnu bɛ yan ka sɔrɔ Emmanuel Macron ma na fanga la o.
Alors monsieur Soumaila Wulale. Kuma minnu fɔra kɛnɛ kan sisan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin hakilina min taara an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ale ni Faransi ɲɛmɔgɔw fɛ ko maa kan ka jɔrɔ n'a kɔ ye wa?
Bon n b'a fɔ mɔgɔ man ka jɔrɔ n'a ye.
Cogo di?
Mɔgɔ man ka jɔrɔ n'a ye ni n ko mɔgɔ man ka jɔrɔ n'a ye c'est pas parce que mɔgɔ man ka yiganyigan ça veut dire que décision dɔ de taara. An ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn dɔ de kɛ n'i y'a ye u y'a kɛ se k'u fana jigi dalen bɛ fɛn dɔ de kan donc an b'o de jateminɛ sisan maintenant i ko de ko ni u y'a kɛ sisan yala a bɛ mɔgɔ siran wa ni siranna déjà i jɔyɔrɔ bɛ fɛgɛya o donc a bi se ka kɛ i kɔnɔna de bɛ gwan mɛ k'a fɔ i bi jɔrɔ n'i jɔrɔla i fɛngɛ bɛ san maintenant sisan a bi fɔ de ko tubabu bu fɛn dɔ fɔ ko mesure de résilience donc n'i ye ni nin fɛn kɛra sisan minnu b'a situation kɔnɔ parce que n ye n balimakɛ mariko lamɛn sisan ONG minnu bina ONG u bina u bina partenariat de la o partenariat la i b'a sɔrɔ gouvernement bi dɔ bɔ partenaire dɔ fana bi dɔ bɔ privé dɔ bi dɔ bɔ donc ni u ye nin bɛɛ ɲɔngiri sisan ayiwa baarakɛla minnu be yen u ka hakɛw fana be yen o u ka baarakɛtaw be yen o est-ce que o bɛɛ de bina jɔ wa donc o de jate bi minɛ sa parce que n'a fɔra a bi ɲɔngiri a ti fɔ k'a bi dabila pewu o ma a bi ɲɔngiri de dɔ de bi bɔ fanga na dɔ bi bɔ a hakɛ la dɔ bi bɔ peut-être baarakɛtaw la bon dɔ bi tɔ peut-être sarataw la mɛ k'a fɔ a bi jɔ pewu 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 ne ma da o de la kosɛbɛ.
Nka Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye kun min fɔ ko Mali kɛlen don k'a ka lakana kalifa Irisilakaw la yala e fɛ o ye kun ɲɛnama ye walasa ka nin baara ninnu jɔ wa?
Ayiwa o fɛn ninnu o kuma ninnu ye a bɛ fɔ o de ma ko diplomasi u y'a kɛ kun min na n'u y'a o kɔrɔ fɔ o de la n ye n kun y'a fɔ n balimakɛ a kɛlen ka n wele n k'a k'a tɔ ne yɛrɛ ka n hakilina miiri fɔlɔ. Effectivement an ka mɔgɔw ko u y'o de fɔ u y'o hukumu de fɔ mɛ o fɔra kɛnɛma de o o kɛnɛma ta ye mɛ peut-être jukɔrɔfɛn ta dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ donc a ye u ye nin ta kun min na k'a fɔ de ko an y'an ka fɛngɛ jamana yɛrɛma a fɔ lakana ya ko an y'o kalifa Irisiw ma k'o de la k'olu b'u ta jɔ ɔhɔn a bɛ se u bɛ se k'o kɛ. Mais maintenant comme olu y'a jɔ Irisiw fana bɛ olu fɛ ka an dɛmɛ o maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ ka da o yɔrɔ kan Mali ko de ko yɔrɔ saba bɛ yen ni i bɛ fɛ i n'ale ka kɛ partenaire ye
i bɛ hakɛ to ka mikoro gɛrɛ da la
ni i bɛ fɛ i n'ale ka kɛ partenaire ye k'i i hakili to yɔrɔ la ale ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a danbe ayiwa ani n'a ko min a b'o de kɛ. Ɔ donc o partenariat ni partenariat i b'a sɔrɔ Faransi kun bɛ kan ka minnu fɔ o Faransi kun bɛ kan ka fɛn minnu kɛ Mali ye yuwo dɔw ye o yɔrɔ ninnu na o donc o de la a ye wele bila maa wɛrɛw ma ni o ye Irisiw ye o ka n'u dɛmɛ donc o fɛn ninnu na ne yɛrɛ fɛ o tɛ kun bɔ k'a fɔ k'ale b'a ka dɛmɛ sɛmɛ n'a kɛkun y'o de ye dɛ mais maintenant ni a kɛkun ye ko wɛrɛ ye o fana de ye fɛn wɛrɛ de ye sisan donc ne yɛrɛ fɛ hali bi an ka miiri ni gwɛlɛya nana fɛn o fɛn jamana si tɛ yen k'a tɛ gwɛlɛya dɔ kɛ ka sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ donc ni nin kɛra an b'an jɔ an jɔyɔrɔ de la ka a tɛ kɛ sira ye dɛ mɛ a bɛ kɛ peut-être an jaabi an hakili bɛ se ka yɛrɛyɛrɛ.
Lasini Bakari Fɔnba ni kun minnu fɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Faransi ta ale ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ e fɛ o ye kun ye minnu b'a to u ka nin hakilina nin ta wa? Ka fɔ an y'an ka lakana kalifa Irisilakaw la.
Bon an y'an ka lakana kalifa Irisila o tɛ se ka kɛ kun ye k'a fɔ ko Faransi ye nin décision ta kun wɛrɛ bi a la hali ni o bɛ se ka kɛ kun dɔ ye kun wɛrɛ bɛ a la min fɛnɛ ni o tɛ kelen mais anw fɛnɛ ka gouvernement ka décision ta k'a fɔ ko ka badɛmɛtɔn fɛn bɛɛlajɛlen ɲɔngiri Mali kɔnɔna la Faransi ka dɛmɛ bɛ se minnu ma k'olu ɲɔngiri Mali kɔnɔna la ne fɛnɛ ka jateminɛ na o tɛ se ka kɛ soloma k'a fɔ ko parce que Faransi ko ko ka an y'an ka dɛmɛ bɔ u bolo ko ka di Irisi ma.
E fana fɛ ko wɛrɛ b'a kɔrɔ min t'o bɛɛ ye?
Ko wɛrɛ b'a kɔrɔ min ti o bɛɛ ye.
Alors Ibrahim Mariko e ye sɔrɔ jateminɛkɛla ye kun minnu fɔlen filɛ nin ye e fɛ o bɛ décision ninnu justifier wa?
Bon en tant qu'économiste ni ɲininka ni ko bɛ kuma économique hokumu kɔnɔna la n tɛ décision ninnu justifier parce que problème politique ni i y'o ɲagami ni économie ye a bɛ fiɲɛ don i ka baara la donc an ka gouvernement ɲinɛlen don fɛn dɔ kɔ Mali kɔnɔ il faut ka mun fɔ au cas où femme. Demain l'économie ça va très mal, il faut le dire. Ah, économie mal. Bon, économie mal, ça ne veut pas dire qu'économie si. Ama kuna nata Russie fait, ama kuna nata France fait. Parce que ni à faire la guerre de mille bois en tout, amenindo, nous avons la chartane 500 à Kachakati. Donc, ni à faire la guerre, ni à ministre de Fouillon comme Nassisan, ni France, ni Russie. Nous sommes en fouille là, nous avons intérêt. Parce que fin de la guerre, ni France, Amadon, Femmo, Tchao, Tchakadjele. Bon, ni en fanant de la petite, ni en fanant de nous, là, car bon, on est réussi, on est sous mon fer. On est sous mon fer, mais il y a barre d'ok, mais barre d'ok, on est au moins c'est la quête. Bon, en talango, en attaque Francibolo, parce que en est Francibolo, depuis des années, c'est ma quête. En temps, la Francia Rucibolo, depuis des années, faut qu'il s'attaque. Parce que en est terrorisme qu'elle a justifié, car faut qu'on est là, réussi de corps, terrorisme qu'elle est à mon nom. Donc, à force, on a appuyé force étrangère, nous avons appuyé en Ouérecan. Maintenant, nous sommes en train de décision banne, décision politique, décision économique, parce que c'est faux de laisser un an à Bébo Anna. Parce que nous avons un budget, un budget d'affaires, nous avons un budget d'affaires, depuis Mali, depuis l'indépendance, il est allé. Donc, à ma lage, on a dit que nous avons un état, nous avons un état barala. Bon, nous avons dit que 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 transition avons dit que nous 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 avons dit que et c'est la barre pour continuer tu vois parce que les relations entre les pays à tout bon quoi et mieux Mali t'as la guerre Mali du de France Akacha français du de Mali qu'on a Akacha donc il y a la guerre lien bête c'est la couper tout tu sais la quoi ça sont sûr en fait moi tiens qu'on voit une lien bête c'est la couper Mali de balle France là France de balle Mali là et c'est comme ça il faut être beaucoup plus intelligent au lieu de nous cas demain ou cas ONG tiens faut tu vois maintenant le gouvernement malien de contribuer à la ONG là a été chiffré unique à Deska a été chiffré unique à Sorokuma ni ONG ou Tagalagé Mali gouvernement le jeudi ou ma pour que vous fonctionnez ça vaut même pas 0,1% ONG veut fonctionner en fer c'est tous les puissances étrangères ni les Français ou les États-Unis ou les Jamanawaré donc nous ONG ben y en a trop bon allez parce qu'on a fait quoi il est à sur la solution au bout bon bon solution comment voilà il n'a mou yo solution de riposte comme
ambassade solution na la sona mafero bina la se baroto konana na yani oche ambe sumela ulalenyi nga ni ale segu faculté au doyen ni haklina mentale flene mo se ka foka kololo bi se sigdala mgoma wa
aha fon fe mananke a kololo bi se sigdala mgoma a kololo folo folo emi oyi abseka fien bla do ka barala aya do dutki ni ye barab tiana ou bien na fien blalala abise ka abi kono gwanse duma
atena ni furugu furugu re sigida kona
abina oh ni barati mo la furugu furuda de nawo donc ni baratiana furugu furugu bina fonyongo bina bon ni tara ni ya ta nya fere ba soro abi kololo chama re se ali duma abise ka furu abise ka sababu ye ka furu re sa abise ka ke sababu ye mo te se ku deun la don ko se ba ka nyebli abise ka ke sababu ye re du do bi ti fra fra ye donc o kololo ye adama de nya ye re folo ye akololo bi se uma akololo bi se fana ka se anga be jaku ko uma akololo bi se ka ke falen falo ni mo ko ka nyon mo ko ka bo nyon ga ni mo ka foka do nyon na bi kololo bi se ka so uma donc akololo ka chan ayo a kololo mko ta dan rodon onga peut-être ni mko siraka o fleka mingeni o de se ka mko la fia doni parce que ni mko ni kumankera ka mko ka se ka don femi bi mko bi se ka don ayo anya famu parce que problème yere mi dans la vie ni ko famu déjà itachu ko ibo don donc a fleka de ba minga ka ne re fe ni kal na nyimo ya o fe peut-être ka mko la famia ka mko la sigi ukase ka do femi bi ukase ku la benka ushiki ka kono
Lassine Bagary Fomba ye l'école karamɔgɔ ye Segu. Ni kunnafoni dalen jama tulo kan, e ka jateminɛw la, a ye mun kɛ sigidala mɔgɔw la, ale ni baɲumankɛ baarakɛlaw, yala a ye mɔgɔw jɔrɔ wa?
Bon, a tɛmɛna jɔrɔ yɛrɛ kan an ka jateminɛ la, parce que an baarakɛɲɔgɔnw bɛ yen, an baarakɛɲɔgɔnw bɛ yen mun bɛ an kalankɛɲɔgɔnw bɛ yen mun bɛ ONG ninnu kɔnɔnaw la ani sigidaw kɔnɔna la. A gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na bi, a bɛ nin kana tɛmɛ dan yɛrɛ kan, parce que a décision tali ni bi cɛ, an bɛ se k'a fɔ tile saba tile naani filɛ bi ye, mɛ a ye jatigɛ min yɛrɛ da adamadenw kan, mɔgɔ minnu bɛ ONG ninnu kɔnɔna la u ka ca. Anw yɛrɛ kɔni bɛ se k'a fɔ Mariam k'a fɔ la décision waati, an bɛ waati min kɔnɔ nin décision nin tun bɛ se ka waati wɛrɛ kɔnɔ min tɛ nin ye, parce que Mali filɛ nin ye, an san tan ni kɔ filɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Komi bon, hali ni ɲininkali ma don kɔnɔna la, n barokɛɲɔgɔn bɛ k'a fɔ n'o ye misi wulale k'a fɔ ko solution, ne bɛ se k'a fɔ ko solution bɛ bi autorité bolo, a bi bali anw na.
Fɛɛrɛ t'a ko la?
Bon, fɛɛrɛ, an bɛ yɔrɔ min na bi, fɛɛrɛ tout de suite fɛɛrɛ tɛ yen, parce que problème caman bɛ yen mun ka dɔgɔ ni nin ye, olu fɛɛrɛ ma se ka tigɛ fɔlɔ. An kana na bin siyɛn ka bila ko dɔ da la min a tɛ ɲa. Ni kuma duman tɛ se ka kɔngɔtɔ ka kɔngɔ ban fɔ ke fɛn ka di a mɔ. A y'a fɔ cogo min na n balimakɛ min bɛ Lenni na sisan, l'économiste la, a ye kuma dɔ fɔ, baɲumankɛ tɔn ninnu n'i y'a jateminɛ, ni baɲumantɔn kɛ mɔgɔ kelen b'i ka so baara la, a bɛ n'a fɔ gouvernement baarakɛla maa saba de bɛ i ka so baara la. A ye misaliya fɔ, parce que u sara ni anw mun bɛ gouvernement bolo, an saraw tɛ kelen. U ka maa kelen sara bɛ se ka gouvernement maa saba sara. Ka da kan, ça veut dire que doni mun b'u la n'u u bɛ baara la nin kɔnɔna la, a ka bon. Bon, n'i y'a jateminɛ mun bɛ se ka da anw, mun bɛ se ka olu hakili sigi ko solution b'u bolo? Parce que n'i y'a jateminɛ Mali denmisɛnnin fanba mun kalannen don ni diplôme b'olu bolo, olu bɛ chômage la. Déplacé mun bɛ guerre ye mɔgɔ mun bɔ u nɔ la fɔlɔ, o caman bɛ yen. Ekɔliden mun yɛrɛ bɛ yen précisément ni olu déplacera guerre yɛrɛ kama fɔlɔ, gouvernement ma se ka solution sɔrɔ o caman na k'u lakuru, k'a fɔ yɔrɔ ekɔliden yɛrɛ caman bɛ kɛnɛma n'o ye AYAM ka grève b'a kɔnɔna la, gouvernement ma se ka solution sɔrɔ olu la fɔlɔ k'olu ladon classe kɔnɔ. Esigi olu ONG mɔgɔ ninnu hakili bɛ se ka sigi k'a fɔ ko solution bɛ gouvernement bolo, ko an bɛ se ka hakili sigi ka da o kan? O kɔni vraiment o bɛ se ka, an bɛ se ka ɲɔgɔn musalaka de sunɔ. Anw kɔni anw ɲɛ tɛ solution na, anw tɛ se k'an jigi da solution k'a fɔ ko gouvernement bɛ se ka solution ta ni mesure la bi Mariam, parce que problème min don min su bi ja, i b'a dɔn depuis a fitiri. Mali ka d'an ɲɛ, il faut le dire, Mali ka d'an ɲɛ. U kɛlen filɛ ka décision min ta ni waati dɔw la, décision tara min ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ye, parce que mɔgɔ min bɛ Mali historique dɔn, indépendance bɛ tan waati mun na, Modibo ye décision dɔw tan, an bɛ se k'a fɔ o décision, mɛ an bɛ se k'a fɔ o waati Modibo tun préparelen don a kama, yanni a ka décision ta, tun préparé, parce que u talen kɔfɛ an sera ka problème, Modibo sera ka problème caman corriger, ka se ka fɛn caman bila sen kan. Mɛ an ɲɛ b'a la bi komi an bɛ transition de kɔnɔna la. Transition min filɛ nin, an bɛ se k'a fɔ précisément anw bɛ kuma min na en tant que enseignant, transition nin anw ye, nous sommes, anw ye mɔgɔ ye mun ye transition défend waati tɛmɛlenw na, parce que transition bɛ na waati min na, évolution mun tun bɛ jamana kɔnɔ ni mankan mun tun bɛ jamana kɔnɔ, anw sen tun b'a la. An bɛ se k'a fɔ anw ye acteur ba ye mun kɛra sababu ye ka transition lana. Mɛ ni transition bɛ sira dɔ kan min fɛnɛ ni o tɛ jamana arrange, parce que gɛlɛyaw b'a la, komi an b'a ka fɛn ka gɛlɛyaw b'a la bi. Hali mɔgɔ mun kɛra sababu ye ka transition soutenir depuis transition nana, ni u ye décision dɔw ta, ni fɛn dɔw kɛra jamana kɔnɔna la, ni olu bɔra ka kuma k'a fɔ ko nin tɛ jamana arrange, bɔn olu bɛ jateminɛ o jugu, i n'a fɔ jamana jugu don o waati, o de tɛ. Parce que Faransi ko ni mɔgɔw ta la k'a faamu. Je le dis ici, an fɛn fɛn filɛ nin ye, gafe fɛn fɛn filɛ, an bɛɛ tubabu de yan. An bɛɛ tubabu ye yan. Seulement de peau nous sommes noirs. Sinon eo neo mon doyen, an bɛɛ tubabu ye yan. Parce que nous vivons en blanc. An bɛɛ bɛ balo tubabu fɛngɛ de la. N y'a fɔ yan, tubabu kan fɔ tɛ mɔgɔ kɛ tubabu ye anglais, ka fɔ tɛ mɔgɔ kɛ anglais irisi, ka fɔ tɛ mɔgɔ kɛ irisi. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn sɔrɔ interdépendance kɔnɔna la, o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ma falen. Mɛ bamananw ko ten, ni i sigira a kan k'a fɔ k'i tɛ to fadu kɔnɔna la, i bɛ baara dɔ de kɛ
min b'a to e bi bɔ fadu kɔnɔna la ni nɔgɔya ye. Anw kan bɛ o baara de ma, anw b'a fɛ k'o baara de ye ka sɔrɔ ka décision ta. Anw ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo ɲina a san 62 ye. Anw ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo. Il faut pas oublier k'a fɔ esclavage tɛ. Moi je n'aime pas la France, il faut le dire, ne tɛ Faransi fɛ, mais anw bɛ Faransi bolo ɲina a san 62 ye. Et je ne suis pas sûr qu'à Foko bi an bɛ don min na bi k'a fɔ k'an bɛna an tigɛ Faransi la fɛn bɛɛ la k'a fɔ ko Mali bɛ lafiya o kɔnɔna la, a tɛ se ka kɛ. An ye arme b'u bolo, militaire b'u bolo, je suis d'accord, n sɔnna o ma. Mɛ k'a fɔ anw ka vi bɛ hakɛya min bolo bi k'i bɛ population bɔ Faransi bolo, Mali ni Faransi ka partenariat c'est le partenariat gagnant gagnant, mais le Mali est le et le favori, il faut le dire, parce que on veut bien bénéficier, on veut bien bénéficier à la Francie, ta bénéficier à la, on veut vraiment la bi, parce que
Ibrahim Mariko, et kololo jumɛn ne bi se sigi da la mɔgɔ ma? Ibrahim Mariko, e sɔrɔ dɔ maka ngana ye. An bɛ se ka fɔ bi yani an da ka se fɛɛrɛw ma, ni wale ni hakilina min talen filɛ ni ye Faransi ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ fɛ, a kɔlɔlɔ jumɛn ne bi se ka se sigi da la mɔgɔw ma yani fɛɛrɛw cɛ?
Ok, bon, à Colonel Mikelati, oui, je suis chômage technique, parce que nous, les décisions sont voilà, et à fois, tu vois, nous avons des francs. Donc, nous avons des francs, parce que financement, nous devons faire ONG qu'à Dieu, et financement, tu vois. Ça veut dire qu'on va voir où je serai, quand on a le ministère. Nous, tu vois, la manière de tu vois. Parce que Francis devait nous subventionner, parce qu'il avait à insulter le Francis à budget qu'on a, aide à l'étranger. Donc aide à l'étranger ni en gros quand on fait n'a problème pas là. Donc en même temps bureau mouméa ni ne fonctionnait mot de deux secrétaire de deux qui a fonctionné, il était missionnaire ou boula cinquièmement boula et madame Thomas finit un jour de ces euros dollars ali anga étati un jour de ces mali fond d'offre al anga étati parce que on dit recorrect l'assistance aux populations. Oui, ONG est un parade. ONG est entreprisier, qui a fait le warimini. ONG est un domaine. Vous êtes en population demain. Vous êtes en dîme Roma. Vous êtes en dîme Roma. Bon, tiens-nous, fin bâtiment. Mais tout le monde, on a un village qu'on a d'obé, on a un village qu'on a d'obé, on a une campagne d'obé. On a un gel qui est étayé. Mais il ne sait pas qu'ONG est un missionnaire, auquel on se roule. Et à vous débrouiller, il faut que la statistique se roule. Au yoro là quand on a état rectifié donc il y a ONG qui n'a pas de bala ali jamana baba ou quand il y a ONG ou bien bon mali ONG mumbia ONG national ou il faut se dire la vérité on peut connecter le ONG international ou de là bon kololo mindo solo avec mon robe là barantien là parce que mon robe n'a plus donc ni financement tu verras et ta bureau là qu'on sera fait automatiquement de 100 euros ok quoi. Donc, ni au mob de la chômage technique, là, à quoi tu vois, il y a des problèmes sociaux. Hein, conséquences sociales, nous, ben, c'est qu'à, mourons qu'à couple, t'es un dormi, parce que, mais, et dégalé, nous, chaque mois, et d'une part, n'a pas la cause, il faut changer la manière de faire. Parce que, anti-minien, qu'à fort, au ONG, ben, ou bien, assistant, nous, qu'à Mali, population, nous, est élevé à mourons, million, nous, là, ni ma ba, 7 millions, 500 000. Donc, nous, t'as la guerre, akacha o ka assistant ni en ce mal qu'on a là. Donc au bolin ko fe ni a tra la aussi anga budget ni anga budget tra la ge et aide mena très généralement kana ta population ka ton là parce que ni anga budget kono tu ne baute ça dit que ni grand ligne voilà là ministère ka budget ni ka dépense ni ka ton voilà là très rarement il est allé en budget de chamandi onjo makuka fonctionner pratiquement arrêté. Donc, nous aidons nous, qui allons avec la conséquence du bas de l'eau, à matin, le grand social. Parce que là-bas, donc, nous avons même mal qu'on a trouvé la gala de l'eau. Bon, gala, mort de fitna. Sont la gala, sont des temps, mort de fitna. Et on se demande, est-ce que le régime menace la paix quand il est tenu jusqu'à la fin? Parce que mort, matin, le cœur. Or, il y a des ballonnies, c'est l'aide. Il y a des ballonnies qui sont des. Or, Mali plaigné, le Burkina a la décision de la fin. Importer, exporter, en mot que follow. Mais, en assez la taille, nous sommes en train de faire, en assez la taille, est-ce que c'est le seul à la taille mal qu'on a là, ministre à temps et à deux ballons?
Soumaila Woulalé Segou faculté au doyen ayra la ka fo ko ni haklina mi talé flé ni jamana flay ñamoko fe noy France ni Mali ka ko lo lobi ci projet biolon vlañ ronema anga jamana kono yali bañ maké ton e rebi ci ka u yéré djé France ka démé la ka para ke u kelena wa
Mariam o kagelé doni ni ngwa kagelé doni parce que Mbalema ke fora ka fo san peut-être mbi yaninga ajabi mbi ayekuma do foko banyimange ton nun chama mbi uka financement bi bo exerer la ay tienfo mais ONG do fana bi ki son national
uka uluka cha
bon hanta hake do ma chama mbi national u fana do francibou demesa. Mais il faut que les papiers de Bouboula soient utilité publique. Donc, nous, Bouboula, le gouvernement français, sans le gouvernement, il faut que nous soyons fort. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu. Maintenant ika kuma yerenyi na nakodoni eko ko
na solo banyimanga ton mese ku ka baraka ni France ka demete
ni France ka demete ohon chenre la akeka gwele doni surtout minum be ni France de bo luka bara fambata me ba sera projet do be France bala etats américain fana bala jamana woro bala ono bi projet minuna hakila ulu chama mbe ulu bi seka temenu ka bara ani do bu ka bara fangana. Bon, do fana bin iba soro uere dobu uere kuna ayo akone bi se ka ke peut-être barakelo ka dobi bu ka barakelo la u ka barake fangana mo bi se ka don nge foka ta se peut-être maleni France bi na foka benke ka soro katla ka ba ko sigi singa tukuni parce que ni e fin de ronde avec fond de ma code de façon conjoncturelle c'est-à-dire que binina wati ko didu mais aw ni franci ay ñokon talandi abi na fo ay ñokon falé ni ñokon kessidi donc abi sero do lo binu sigi ka kuma ka ben kelenga ka ta comme nya fié ci comme na partenariat gagnant gagnant inde ni beyi ta so era sorala na sigi ka kuma u yere seta la yere
encore e fait brisi brasa imbe ko fe ben mi klara sabati ça
problème to la obike na sa mi sigi lendo ko obike fana.
Alors monsieur Mariko monsieur Fomba Mali bi se ka ayere djebi ame domine ko bi France ka demela ka nishi banyuma ka toma banyuma ka ton mi se ka barake ka soro France ka demeta
bon ne konak la fin febe France ka demet konala ni France ka demet ka ro se ka barake ni France ka demet Mali se ka u ke ka barake bi. Et je parle uniquement et économiser la couverture qu'on a là, parce qu'en tant qu'ancien aussi, nous avons des notions souvent des PIB des différents pays. Abseka a justifié ni tient donné tient en 2019 avec le régime politique et entre mes démocraties qu'on a wati menani et kalata fanga tu mankuna et statistique d'ordre mon ONG nous banyimangeton. Bon, il manque ton budget, mais maintenant, Mali qu'on a là. Vous savez que c'est comparable au budget malien. Économiste, bien écoute là. On a budget, on a gouvernement bien fonctionner le budget, mais nous on a demain. Année, on a budget bien comparé de par an. Déjà, c'est un problème. Et puis interdépendance là, mon doyen a coco inter et on y français qui a fait quoi un partenariat gagnant-gagnant. J'aimerais que en tant que doyen, qu'a ajouté un partenariat gagnant-gagnant aujourd'hui à la faveur du Mali. Parce que il essaie, peut-être en tant qu'enseignant à Bardon, et ma délégation France, mais ma délégation ONGB France, mi et Mali, taille, que Mali est financé.
Donc, effet, demain, voilà. Il c'est Mali de Maratime
France. Effet, demain, Mali va en face au bicononton, ani kononton, France va en face au kele, au kele mini Mali, et ni Mali ta senti quoi ça. Ni Mali ta senti kosebe. Je dis les puissances là et moko ta fe ka min fo wallahi bilene fo mate France fe mais ce qui en be sera min ka ati arrangé faut que malien de ko mais calanti ola ati arrangé faut qu'on se prépare ni dimin donné là on se prépare on sait que Mali beni problème qu'on y a des un demi siècle c'est pas en un seul jour que am se ka corriger nous demandons à notre autorité de se préparer on a beaucoup de choses fin chamba mbolo bi ka ke pour rattraper et la France.
Mali be bi konantoni konantoni de gagne en ni Francisca demain qu'on a la bi Francis be 1% meta il va sur suite à la faiblesse de l'autorité autorité c'est qu'à faire mon gérer alina blalendo et nati c'est qu'à gérer parce que fin bien moi mon balaka kumamba donc peut-être à ben moi akli chanoune Mali ni Francis be Mali ni siècle jeli faut qu'il ko de jatimene en avance Francis ba on y est plus d'un un siècle. Plus d'un siècle, ça veut dire que fin d'obéir, en bas là, la réponse est que coup et sur coup là. Je pense que nous avons d'autres choix, nous avons intérêt qu'à Francisca fin d'éviter. Il ne faut pas que notre gouvernement prête et flanc à la France. Fin mindo, en gana que, ami que les modèles mis en là, on ne défend pas la France. Parce que, au lieu d'enquêter nos tchamans congolais là, moi je pense que n'a man qu'on a dit à Mali, bébé, à dégâts qu'on a là. Parce que, et au donna n'y a pas même info population Congo to cloté foi là ni Congo froté Mali be situation menabi Mali be situation ne da wati ma mede il y a 40 ans Mali ma dele kan yona gela soro
ngai ko Franci Mali de be Franci ni akaje on na fosro ke mek masra fo bi konon ton konon
to
a o dale djume on be
bien bi konon ton ani konon ton o dara mi mene bolo aya fosa wenje mi be Franci be minta a djela 100% ni fengati ala ni fengwere nyagamini tala Francisca mimin danendo we akacha bi konon e bi wolon vlay ani jamana waro jelendo ONG mina ani jamana waro jelendo ONG mina noye pourcentage uye ni Amerika bi dodi Allemagne bi dodi France bi dodi u jelendo mina oye binani ani doni mani mo ma jemina e bi wolon vla ani doni maintenant si ça e bi fin de men de ye ka fo ko Francis be gagné au la contre et pour le Mali vis-à-vis Francis be gagné front fait là en contre là il va sur d'abord en yenté à la ou bien on a aujourd'hui on n'a pas les moyens nécessaires cette année bi ka fo alinia bla anga bloka ka fo kam se ka labara ka fin sur ala
ambo nyine ngali te ngo anga e jate do magala ni ya en économie Ibrahim Mariko ko jenyo ya mimbe mali ni France che ke meke masara la bi ko non ton na fa de bi se mali ma France te do la sura la kilinko e ga jate mine djume o ka
bon ni o mata la de se un peu trop tani ya ka ko mais ide de somme hein ka foko anga jenyo la an de de chaman sura la parce que ni ala de je ne suis pas là, je ne suis pas là. Francis travaille très généralement, on devait gros, c'est en fait presque en fin de mon boulot. À mes warren, nous jouons avec blanc ou fille. Donc presque tout. Donc, nous, côté de Taralaga, Francis a une entreprise mondiale. Parce que demain, on a un peu de temps, on a un choix de secteur privé. Parce que nous, à Taralaga, on a un boulot de entreprise, une entreprise mondiale, enfin. Al Mali, on a une entreprise de Francis, Al Francis, on a une entreprise. Donc, à force, sur ce plan, on sait qu'à Foucault, on devait bénéficier de nous. Preuve plaignée, ni français, quand il y a un galéco, on est en famille. Après ça, on a un shower, Donc, à Foucault, j'aime bien tout lié, qu'à Foucault, on est lié avec les gens qui ont été. Allez, on est plus loin, j'aime bien lié, lié avec les gens qui ont été. C'est lié d'un de nous. Donc, il y a un travail, on a taux de pauvreté de Katia. Parce que moi, je suis dépendé de moi, je suis dépendé de moi. Et ONG, il y a des cas de chats en fait.
Mais on a fait un anga dugu jukoro na folo munu be ale ni fe munu be farafina dugu kulu jukoro yere ko Francis Bode na fa bo ko sebe ka teme e farafin do yere kan ku be giri na anka o de kama e ka famia e jume ola
bon madame ne j'avrais que nous économiser mais ni domaine na ni secteur ressources naturelles et minérales il est mali entreprise ou tarala de hein les entreprises minières hein ni bien sans nous voilà Francis Franca entreprise Kelenta là, à Bay Sud-Afrique, on y, Ghanéen, on y, Canadien, on y, Franca entreprise Kelenta là. Bon, on est complètement fort, mais très généralement, à profiter en bonheur. Il était à la DNGM, la Direction nationale de la géologie et des mines. Il était à permis de nous, i bɛ taa lajɛ faransiw ka entreprise joli bɛ yan min bɛ exploitation minière la a tɔgɔ ou a yɛrɛ ten ne kɔni m'a mɛn donc k'a fɔ dɔrɔn dugu tiɲɛ don dugu jukɔrɔ nafolo bɛ mali kɔnɔ yan mais a bɛ bɔla clandestinement o tɛ faransiw ye dɛ américains hali ghanéens hali burkinabew bɛ na an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔn ka taga n'a ye bon ni mɔgɔ min y'o fɔ c'est vrai i bɛ population ka confiance gagner mais k'a fɔ ko faransi bɛ kan ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo n'an ka fɛnw de bɔ ka taga n'a ye o profiter maa si bolo hali an bɛ yɔrɔ minnu fɔ ko mali tun tɛ se ka sigi ko kidali k'u y'a sanu ni fɛn bɛɛ bɔ mais gouvernement tɛ kidali o tiɲɛ mais MNLA tɛ yan ni faransi ni MNLA jɛnna ka bɔ est ce que MNLA tɛ maliyɛn dɔw ye donc k'a fɔ dɔrɔn très généralement
Monsieur Mariko, baro sera kuncɛyɔrɔ ma. An bɛ kuma laban di Soumaila Wulale ma. Ale ye Segu kalanso douanier. A bɛ se ka fɛɛrɛw fɔ mun bɛ kɛ sababu ye jɛɲɔgɔnya min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka segin a togo kɔrɔ la.
Bon, yanni n ka ta yen bi
kuma dɔɔni. Awɔ,
a tɔ man jan kosɛbɛ. Nka n bɛ fɛ ka min fɔ n balimakɛ ni fɔnba ye c'est que ni kumana prévu de bɛ n bolo ni n ko partenariat gagnant-gagnant
fɛɛrɛw
fɔ voilà gagnant-gagnant o kɔrɔ de c'est que hali n'u b'a kɛ n'u t'a nafa sɔrɔ tout de suite wari lɛki la fɛn wɛrɛ de bɛ yen n'u b'a nafa sɔrɔ la n bɛ fɛ k'o de fɔ ka d'a kan maintenant ni min filɛ nin ye komi madame ni ko n ka fɛɛrɛ fɔ sisan fɛɛrɛ caman tɛ ne bolo ten kosɛbɛ mais n kɔni bɛ min dɔn n b'a dɔn k'a fɔ ni nin furuku ɲɔgɔn kɔrɔ nin komi n balimakɛw y'a fɔ sisan c'est que a fɔlɔfɔlɔ o de ye an ka sigi ka kuma ye parce que o y'an ka laada kɔrɔ de ye ka sigi ka kuma ka bɛn kelen kan pour que bɛɛ bɛ se k'i nafa sɔrɔ cogo min na ka taa ɲɛfɛ.
Lassine Bagary Fɔnba ye l'école karamɔgɔ ye Segu fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo walasa jɛɲɔgɔnya in bɛ se ka sigi ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baɲumankɛtɔnw ka baaraw olu bɛ to sen na waati kunkuru ni kɔnɔ baro tɔ man jan kosɛbɛ.
Bon fɛɛrɛ wɛrɛ ti ne bolo an b'a ɲini an ka transition mɔgɔw fɛ autorité sur place c'est vrai que faransi a c'est de ka da an b'a dɔn k'a fɔ faransi a n'a ka défauts bɛ ɲɔgɔn na il faut le reconnaître a n'a ka défauts bɛ ɲɔgɔn na. Mais aujourd'hui, il faut regarder l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, au Kaladje, on est français qui a dit, qui a dit, qui a dit, et ONG nous dit qu'il a fonctionné tout maintenant. Parce qu'on a dit, on a dit, on a dit, parce qu'on a dit, on a dit, on a dit, mais on a dit, on a dit, aujourd'hui, Mali a dit, on a dit, Mali ka intérêt tɛ na bi an bɛ don min na i ko bi le Mali n'est pas le gagnant.
I b'a dɔn
i tɛ kɛlɛ min gagné il faut éviter.
Ko Mali le Mali n'est pas le gagnant kɛlɛ in a se baya tɛ na di Mali ma e fɛ o ye fɛɛrɛ dɔ ye sigi ka kuma ka kɛ a ko la wa.
Awɔ sigi ka kuma ka se ka kɛ mais a bɛ gɛlɛya ko fanga min b'an kunna bi transition mɔgɔw ko o ni faransi bɛ se ka kuma parce que gouvernement fana bɛ faransi. O ye an ɲɔgɔnw de ye ni ye jeune ye cogoya min na faransi gouvɛrnɛman ye jeune ye ten ni sifinnakaw yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la ka gɛlɛ ko hakili bɛ sɔrɔ a la k'a fɔ ko kuma caman bɛ kɛ an kɔni bɛ min ɲini otoritew fɛ an transition mɔgɔw mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sisan teliyala k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o ye ka élection organise ni élection organise la kunga kurakan na hali ni y'u ka mɔgɔ wɛrɛw de ye an tɛ kɛcogo ye mɛ an ka bɔ nin situation kɔnɔ.
Alors an ka bi grand dialogue thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Faransi cɛ fɛɛrɛ jumɛn ne bɛ se ka sigi sen kan walasa dɔ bɛ fara o kan an ka baro kɔnɔna na an kun ye wele bila Soumaila Wulale ma ale ye faculté des sciences sociales université min bɛ Segu o doyen ye ka fara ale kan Ibrahim Mariko ale ye économicien centre d'études stratégiques sɛnɛ na Lassine Bagary Fɔnba ale ye l'école karamɔgɔ ye Segu ye ne yɛrɛ Mariam Kulibali ne de ye débat présenté a labɛnna Mohamadu Ture fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Numujire ale ni Mamadu Watara bolo aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na ala ka sini yira an na.
Le grand dialogue
sigi ka fɔ ba
idowani
wa makara.
Le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni beri
halo dumauni
chenni beri
sigi ka fɔ ba le grand dialogue.